на хвалях Радо Свабода. Сёння панядзелак 5 кастрычніка, у Менску 7 гадзінаў, у праскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радо Свабода ў жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў свабоды і барды свабоды. Гость эфіру, кіраўнік Іркутскага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага Алег Рудакоў. А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прысутнасць Аль-Каіды ў Афганістане была кардынальна зменшана, заявляе дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў у пытаннях нацыянальнай бяспекі. У інтэрв'ю тэлеканалу CNN Джеймс Джойс зняпраўдзіў чуткі аб небяспецы захопу краіны талібамі. Тым часам у суботу ў Афганістане ў баі з талібамі загінулі 8 амерыканскіх салдат і 2 салдата афганскай урадавай арміі. Ваяўнікі напалі на блокпасты ва ўсходняй правінцыі Нурыстан. Кіраўнік МАГАТЭ Махамед Эль-Барадэй выступіў са станоўчай ацэнкай імкнення кіраўніцтва Ірану да супрацоўніцтва з міжнароднай супольнасцю і празрыстасці ў ядзерных пытаннях. Злучаныя Штаты заклікалі да глябальных дзеянняў супраць адмывання грошай і іншых фінансавых злоўжыванняў у Іране. Вашынгтон хоча, каб усе краіны свету далучыліся да фінансавых санкцыяў супраць іранскіх банкаў. З такой заявы выступіў кіраўнік Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў Тімаці Гайтнер на чарговым паседжанні ў рамках Міжнароднага валютнага фонду ў Стамбуле. У Грэцыі прайшлі ўсеагульныя выбары. Паводле экзітполаў, перамогу на іх атрымала апазыцыйная партыя сацыялістаў з перавагай 7%. Выбарнікі расчараваныя тым, як дзейны ўрад змагаецца з карупцыяй і спраўляецца з эканамічным крызісам. Апошнім часам у Грэцыі істотна выраслі дэфіцыт бюджэту і ўзровень беспрацоўя. Лідар прайгралай кансерватыўнай партыі Костас Караманліс прызнаў паразу і сказаў, што сыдзе ў адстаўку. У Маскве сотні актывістаў апазіцыі прайшлі маршам памяці па загінулых у часе ўзброеных разгону расійскага парламенту ў 93-м годзе. Шэсце прайшло да будынку ўраду Расіі пад чырвонымі сцягамі і з партрэтамі больш як 100 забітых.
Стас Івашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны раніцы на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Больш чым 100 жыхароў Менскага сельгаспасёлку правялі сход, на якім выказалі пратэст супраць планаў зносу прыватных дамоў у Менску. Ірляндыя на рэферэндуме прагаласавала за лісабонскую дамову, што азначае гэта для будучыні аб'яднанай Еўропы. У бліц-аналізе, чым патлумачыць крытычную заяву беларускага экзархату пра сюжэт беларускага тэлебачання. Сёння пачынаецца нобелеўскі тыдзень, цягам якога будуць абвешчаны імёны лаўрэатаў галоўнай прэміі. 100 адрасоў свабоды сёння пра музей Максіма Багдановіча ў Менску. А госць эфіру – грамадскі рэдактар тыдня, кіраўнік Іркутскага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага Алег Рудакоў. Таксама досвід свабоды, а ў бардах свабоды Зміцер Бартосік пачынае расповед пра Сержа Мінскевіча. І першым перайсці да названых тэмаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, у Менску і на поўначы краіны дажджы, тэмпература ў Менску, Віцебску і ў Магілёве 8-10 градусаў, у горадні да 11 градусаў, у Берасці і Гомлі да 15 градусаў цяпла. Больш як 100 жыхароў Менскага сельгаспасёлку правялі сход, на якім выказалі пратэст супраць планаў зносу прыватных дамоў у Менску. На сходзе, які прайшоў у нядзелі, пабываў наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
На сход, які праходзіў на скрыжаванні вуліц Меліярацыйнай і Крыловіча, жыхары сельгаспасёлку збіраліся гэтак жа дружна і хутка, як на тушэнне пажару. У цэнтры натоўпу аказаўся жыхар Канстанцін Міронаў з гукаўзмацняльнікам. Актывіст нагадаў пра доўгае змаганне жыхароў сельгаспасёлку за свае дамы.
Результаты з той пары, если тогда дзействовал только кодекс, а в исполкоме, в общем-то, говорили, что будем действовать не по кодексу, а участков и не получите земельных.
Паводле нового генплану забудовы Менска, амаль усе дамы сельгаспасёлку прыгавораныя да зносу. На іх месцы ўзнікне новы раён, як зараз кажуць, камерцыйныя забудовы. Прычым жыхарам сельгаспасёлку нават не кажуць, якой фірме замоўленая забудова. Людзі мяркуюць, што забудоўшчык будзе з Москвы. Саміх уладальнікаў дамоў гарадскія ўлады збіраюцца перасяляць у панэльныя дамы на акраінах гораду. Выбару адсяляцца ці не жыхарам не даюць. Кампенсацыя за зямлю не прадугледжаная.
Так вот надо поставить с каждой улицы, чтобы был один человек, который будет не за деньги, а за совесть.
Другая праблема, якая хвалюе жыхароў сельгаспасёлку, гэта захаванасць вады ў падземных пластах пад гэтым месцам. Удзельнік сходу, былы супрацоўнік акадэміі навук, геадэзіст Леонід Велічка, кажа, што пад пагрозай водазабеспячэння некалькіх раёнаў сталіцы.
Вот на сегодняшний день на территории Комаровской низменности имеем 4-кратное повышение ПДК по радону. Это совокупность факторов, связанных с эксплуатацией водозабора на Инке, с тектоническим разломом и с образовавшимися депрессионными воронками и структурой геологии почвы. Куда будет выходить, позвольте, после того, как будет застроено многоэтажные дома? Радону деваться будет некуда.
Адмысловцы перакананы, што генплан забудовы Менску не ўлічвае ўсіх праблемаў водазабеспячэння і таму патрабуе тэрміновай дапрацоўкі. Вядомы актывіст партыі БНФ Вінцук Вячорка, які жыве непадалёк ад сельгаспасёлку на вуліцы Кальцова, таксама браў удзел у сходзе.
Сельгаспасёлак узнік як раён, дзе будаваліся людзі, што пасля вайны адбудоўвалі наш Менск. Яны будавалі МАЗ, МТЗ, ну, але яны не былі высокапастаўленыя, таму ім не давалі сталінскія кватэры ў цэнтры гораду. Ім казалі, будуйцеся як хочаце. А потым ім з нейкай прычыны забаранілі прыватызацыю і зямельных надзелаў, і гэтых дамоў. Я мяркую, што сёння ў сельгаспасёлку сканцэнтраваліся і сталі відавочнымі тыя памылкі, а магчыма нават пэўныя нішы для карупцыі вакол ушчыльняльнага будаўніцтва, ад якіх пакутуе ўся наша сталіца.
Удзельнікі сходу прагаласавалі за ўтварэнне ініцыятыўнай групы па выбарах камітэта мясцовага самакіравання. Яшчэ адзін з пунктаў заявы – патрабаванне да ўладаў шырокай дыскусіі адносна генпляна Менска. У планах жыхароў сельгаспасёлку таксама правядзенне мясцовага рэферэндуму аб зносе прыватнага сектару.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, што ў гэты час і круглыя суткі ў Менску працуе аўтаадказчык нумар 266-39-52.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Таксама вы можаце выказаць свае меркаванні на форуме «Свабода» ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. У Менску 7:08 у раніцы у праскай студыі Сергій Навумчык. Бадай, галоўнай тэмай гэтых выходных у Еўропе стала ухвала Лісабонскай дамовы на рэферэндуме ў Ірландыі. Што гэта за дамова і чаму столькі ўвагі надавалася стаўленне да яе ірландцаў? Пра гэта мы гутарым са Стасем Івашкевічам.
Лісабонская дамова – гэта праект рэформы структураў кіравання ў развязу. Дамова надае нашмат шырэйшыя паўнамоцтвы брусельскай бюракраты. У выпадку ратыфікацыі ўсімі чальцамі блёку еўракамісіі і іншыя агульныя прадстаўнічыя органы ў развязу набудуць нашмат шырэйшыя паўнамоцтвы і змогуць прадстаўляць блёку шэрагу пытанняў знешняй, фінансавай і заканадаўчай палітыкі без папярэдняга ўзгаднення з кожнай з дзяржаваў чальцоў блёку. Што ж тычыцца тых пытанняў, дзе без кансультацыяў з нацыянальнымі ўрадамі не абысціся, шмат з іх цяпер будуць вырашацца ўхвалой большасці, а не адзінагалосна, як дагэтуль. Першапачаткова праект, вядомы як еўрапейская канстытуцыя, быў правалены пасля таго, як у 2005 годзе Францыя і Галянды прагаласавалі супраць яго. Лісабонская дамова прадугледжвае менш радыкальнае ўзмацненне ролі цэнтральных органаў кіравання. Але ж нават у такой форме ірландцы, баючыся страціць нацыянальныя каштоўнасці, прагаласавалі супраць яго на мінулым рэферэндуме летась. Толькі пасля таго, як Даблін атрымаў ад Брусэлю шэраг індывідуальных саступак, грамадзяне краіны далі нарэшце сваё дабро. Паводле афіцыйных вынікаў, за дамову выказаліся 2/3 ад тых, хто прыйшоў на ўчасткі.
Ну вось такім чынам Ірландыя прагаласавала, і цяпер чаго ж не хапае, каб дамова гэтая лісабонская набыла сілу?
Ратыфікацыя з боку Польшчы і Чэхіі. Прычым там большая частка працэдуры ўжо пройдзена. Парламенты краіны ўхвалілі дамовы, цяпер справа толькі за подпісамі ачольнікаў краінаў. І калі польскі прэзідэнт Лех Качынскі паабяцаў падпісаць у выпадку поспеху дамовы на ірландскім рэферэндуме, то з чэшскім лідарам Вацлавам Клаусам сітуацыя складаней. Чэшскі прэзідэнт адкрыта выступ выступаю супраць европейской интеграции и в интервью газете Washington Times назвал Евразвяз наибольшей погрозой для чешского суверенитету. Зараз группа чешских сенаторов накировала позов в Верховный суд краины с запытом, на кольки Лиссабонская домова отповедает чешскому законодавству. Вацлав Клаус сказал, что принамсі до вердикту на гэты позов об его подписи не может исти и размовы.
Ну а эти сапраўды домова погрожают суверенитету краины Евразвязу, и коли погрожает, так чаму яны на гэта ідуць?
Ну, любое умацаванне наднацыянальных кіроўных структур адбываецца за кошт суверэнітэту асобных яе членаў. Краіны пагаджаюцца на гэта, бо пры існоўнай эканамічнай інтэграцыі ў развязу старая сістэма прыняцця рашэнняў ужо не адпавядае шматлікім абавязкам цэнтральнай адміністрацыі, не дае ёй прымаць рашэнні ў належны час. Выказваецца меркаванне, што нескаардынаваныя дзеянні ўрадаў і недахоп паўнамоцтва ў еўрапейскага цэнтрабанку спрычыніўся да неэфектыўнага змагання з эканамічным крызісам у Еўропе. Акрамя таго, калі еўразвяз прэтэндуе на роўную ролю міжнародных зносінах з гульцамі кшталту Злучаных Штатаў, Кітаю ці Расіі, то ім прыйдзецца і надалей інтэграваць сваю знешнюю палітыку.
Пра рэферэндум, які адбыўся ў Ірландыі, мы гутарылі са Стасем Івашкевічам.
Бліц-аналіз свабоды.
Афіцыйны прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы пракаментаваў днямі сюжэт беларускага тэлебачання, у якім ганьбілася беларуская хрысціянская дэмакратыя, паказаны перад візітам патрыярха Кірыла ў Беларусь. Архімандрыт Алексей у гутарцы з прэсавай службай БХД адзначыў, што гэты заказны палітычны матэрыял, тым больш паказаны падчас візіту ў Беларусь патрыярха Кірыла, выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Паводле архімандрыта Алексея, царква ні ў якім выпадку не выступае супраць хрысціянска-палітычных партый і рухаў, а наадварот вітае дзейнасць падобных і іншых палітычных арганізацый, калі іх канцэпцыя не супярэчыць хрысціянскай маралі і хрысціянскім каштоўнасцям. Канец цытаты. Чаму беларускі экзархат вырашыў крытычна выступіць супраць афіцыйнай прапаганды? На пытанне Віталія Цыганкова адказвае філёсаф Уладзімір Мацкевіч.
Пра што сведчыць заява беларускай праваслаўнай царквы, накіраваная супраць прапагандысцкага сюжэту беларускага тэлебачання? Наколькі беспрэцэдэнтны гэты выпадак, што беларускі экзархат выступае супраць афіцыйнай прапаганды, і чым гэта выклікана, на вашу думку?
Я думаю, што ускосна гэта сведчыць пра тое, што беларускі экзархат зараз зацікаўлены ў нейкім разрашэнні сённяшняй палітычнай сітуацыі. Ну, а наконт прэцэдэнту я сапраўды не памятаю, каб раней афіцыйна экзархат аддзяляўся ад БТ-шных матэрыялаў пра дзейнасць непадпарадкаваных беларускаму экзархату палітычных ці непалітычных, а нейкіх іншых падзеяў, ну і выпадкаў.
Прынята лічыць, што ў адносінах паміж беларускай праваслаўнай царквой і палітычнай уладай пануе пэўная ідылія. Так, прынамсі, гэта выглядае на тых жа экранах тэлебачання. А на вашу думку, ці настолькі ідэалістычныя гэтыя адносіны і чым яны характарызуюцца на сённяшні момант?
Не, гэта ідылія толькі ілюзія. Можа быць, калі б беларуская праваслаўная царква была цалкам незалежна і яе дзейнасць абмяжоўвалася толькі Беларусю, то гэтыя стасункі паміж дзяржавай і царквой былі б досыць цёплымі, добрымі, і царква была б падмята беларускім рэжымам. А паколькі беларуская праваслаўная царква гэта толькі частка расійскага патрыярхату, то тут умешваецца вялікая палітыка. І патрыарх Кірыл ехаў сюды ў Беларусь у тым ліку і з палітычнымі мэтамі.
Дык якія новыя матывы з'явіліся ў дачыненнях паміж беларускай праваслаўнай царквой і палітычнай уладай пасля візіту беларускага патрыарха Кірыла?
Палітычных праблем і пытанняў шмат, і ёсць дзве, пра якія пакуль прэса маўчыць і пакуль гэта не агучваецца. Я думаю, што патрыарха Кірыла, як набіраючага моц расійскага палітыка, не пакоіць тое, хто прыйдзе на змену і прэзідэнту Беларусі, і хто прыйдзе на змену мітрапаліту Беларускай праваслаўнай царквы Філарэту. І думаю, што падчас візіту з патрыарха ў Беларусь гэтыя палітычныя пытанні паўставалі, абмяркоўваліся, і гэта падштурхоўвае беларускі экзархат да больш такіх рашучых палітычных дзеянняў і заяваў.
Бліц-аналіз свабоды.
З філёсафам Уладзімірам Маскевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. У Менску 7:14 вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Гэту перадачу слухаць у нашым вечаровым эфіры. Ну, а зараз якія падзеі ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі чакаюцца на гэтым тыдні? Пра гэта Уладзімір Глот.
Панядзелак 5 кастрычніка. Сёння ў Рэчыцы і Светлагорску Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі ладзіць семінары для антыкрызісных агітатараў. Арганізатар гэтай акцыі, эканаміст Леў Марволін, распавядае.
Чаму мы гэта робім? Таму што тэма крызісу, яна займае ўсё большае месца ў размовах простых людзей. І мы часта не можам даць такую ацэнку гэтым з'явам, бо ніякай інфармацыі людзей, акрамя той, што яны бачаць па беларускаму тэлебачанні, няма. Вось на такі таких семінарах мы стараемся збіраць людзей, якія, ну, трошачкі цікавяцца эканомікай, неабыякавыя да падзей у краіне. Расказваем ім, што на самой справе адбываецца, чаму мы лічым, што гэта наш мясцовы крызіс і пакуль не будзе зменена наша эканамічная мадэль, выйсця з гэтага крызісу не прадбачыць.
Раней 7 такіх семінараў прайшлі ў Менскай вобласці, адзін у Гомельскай. 5 кастрычніка на менскім стадыёне «Дынама» у рамках праекту «Ультра Мьюзык» адбудзецца адзін з самых маштабных за апошні час фэсту. У Менск каманда едзе поўным складам са знакамітым вакалістам Кейтам Флінтам. У працяг Ігар Карней.
Упершыню ў Беларусь прыедуць не музычныя пенсіянеры, а сучасныя зоркі сусветнага маштабу – амерыканскі гурт «The Prodigy». Яны пакажуць беларускім прыхільнікам новы альбом «Invaders Must Die», а таксама выканаюць свае старыя хіты. Старшыня менскага рок-клубу Владимир Зайченко усцешаны, што ў Менск нарэшце едуць каманды першай велічыні. Але засмучае, што трапіць на канцэрт здолеюць не ўсе. Квіткі ў сярэднім каштуюць 100 даляраў.
Не говоря уже про савецкі перыяд, ездзіў у Москву, тыкваюць, ватсап, смотрел. Білеты былі самыя дарагія 5 рублей. Сколько там будет? Это 5 долларов.
Пачатак канцэрту «Ультра Мьюзык Фестываль» на менскім стадыёне «Дынама» о 17 гадзіне 5 кастрычніка.
Пра іншыя падзеі тыдню Владзімір Глод распавядзе ў нашай праграме пазней, а зараз з навінамі Беларусі Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей назваў паклёпам матэрыял беларускага тэлебачання пра ствараную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. У сюжэце, паказаным на БТ тыдзень таму, лідар БХД Павел Севярынец параўноўваецца з Адольфам Гітлерам і заяўляецца, што Праваслаўная Царква супраць падобных рухаў. Архімандрыт зняпраўдзіў гэтую інфармацыю і выказаў падтрымку БХД ад імя царквы. У інтэрв'ю расійскай прэсе ў пятніцу Александр Лукашэнка сказаў, што Расія сама вінаватая ў тым, што Беларусь дагэтуль не прызнала Абхазію ды паўднёвую Асетыю. Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі сустрэнуцца заўтра ў Маскве, паведамляе прэсавая служба Крамля. Александр Лукашэнка распарадзіўся аддаць зямельныя надзелы па перыметры Белавецкай пушчы інвестарам для інфраструктурных забудоваў. Тым часам у самой пушчы ў суботу прайшлі святочныя мерапрыемствы, перамеркаваныя да 600-х угодкаў з таго часу, як Белавецкая пушча стала запаведнікам. Болей за 100 жыхароў менскага сельгаспасёлку правялі ў нядзелю сход, на якім абралі ініцыятыўную групу па стварэнні камітэту самакіравання. Уладальнікаў прыватных дамоў абураюць планы гарадскіх уладаў, паводле якіх прыватныя дамы на тэрыторыі сельгаспасёлку будуць знесеныя, а жыхароў адселяць у шматкватэрныя панэльныя дамы. Падпісаны беларускі-кітайскі пратакол аб намерах у справах сумеснай вытворчасці беларускіх камбайнаў КСК-600. Пасля дэманстрацыі гэтай мадэлі на выставе ў Кітаі месяц таму эксперты выказалі меркаванне, што гэтая мадэль можа стаць адной з самых канкурэнтаздольных на кітайскім рынку. У пятніцу памёр апошні з лідараў паўстання ў варшаўскім габрэйскім гета за часоў другой сусветнай вайны. Ураджэнец Беларусі Марэк Эдэльман прымаў удзел у абодвух варшаўскіх паўстаннях супраць нацыстаў у габрэйскім у 43-м годзе і польскай арміі краёвай у 44-м.
Заглядам беларускіх падзеяў быў Стась Івашкевіч. У Менску 7:20. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі ў жывым эфіры Сергей Навумчык. І цяпер яшчэ раз нагадаю, якое надвор'е чакаецца ў Беларусі. Сёння пераменная воблачнасць у Менску і на поўначы краіны дажджы. Тэмпература ў Менску, Віцебску і Магілёве 8-10 градусаў. У Горадні да 11 градусаў. У Берасці, Гомлі да 15 градусаў цяпла. Сёння пачынаецца так званы Нобелеўскі тыдзень, цягам якога будуць абвешчаныя імёны лаўрэатаў галоўнай навуковай прэміі гэтага года. Хто з беларускіх дзеячоў намінаваўся на прэмію, якія наогул шансы ў беларусаў у матэрыяле Інны Студзінскай?
Нобелеўская прэмія – адна з самых значных узнагародаў, пачынаючы з 1901 года і да сённяшняга дня. Прэмія ўручаецца ў такіх галінах навукі, як фізіка, хімія, фізіялогія і медыцына, а таксама ў літаратуры, эканоміцы і барацьбе за мір. Імёны многіх нобелеўскіх лаўрэатаў з беларускімі каранямі вядомыя ўсяму свету. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1971 года па эканоміцы Саймон Сміт Каваль нарадзіўся ў Пінску. Лаўрэат Нобеля 1982 года па хіміі Аарон Клух нарадзіўся ў Зельве. Нобелеўскі лаўрэат 2000 года ў галіне фізікі Жарэс Алфёраў нарадзіўся ў Віцебску, скончыў 42-ю менскую школу. Праўда, усе яны сталі лаўрэатамі, жывучы і працуючы ў іншых краінах. Сміт у США, Клух у Вялікай Брытаніі, Алфёраў у Расіі. Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру Ісхак Рабін, Менахем Бегін і Шымон Пэрэс таксама маюць беларускія карані. На Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры вылучаліся ў розныя гады Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Святлана Алексіевіч. На Нобеля ў барацьбе за мір вылучаліся экс-старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч і праваабаронца Алесь Бяляцкі. Пакуль ніхто з іх прэміяй так і не быў угонараваны. Ці ёсць у беларусаў шанцы? Ці будзе калі-небудзь беларус у спісе лаўрэатаў? Філосаф Валентина Кудовіч на гэта пытанне адказаў так.
Я хачу спадзявацца, што будзе. Калі і ёсць што вартая европейской сусветного уровня, да гэта литература. Я думаю, что гэта отбудется, может быть, и не хутка, и вот з якой нагоды. Самый лепший час, калі мы мели наибольшую верагоднасць атрымаць Нобеля, прамінул. Час Быкова был тым часам, калі мы были найбліжэй, калі мы и павінны были атрымаць Нобеля. Тады Быкова падтрымлівалі цэлы шэраг фігураў, таксама з маю гледзішча варты Нобеля. Гэта і Алесь Разанаў, і Светлана Алексеевіч, і Рыгор Барадулін. Я хацеў бы пабыліцца, але, як мне здаецца, хутчэй за ўсё у бліжэйшыя гады нічога з Нобелем у нас не атрымаецца. Нікіх новай хвалі трэба дачакацца.
Дарэчы, навукоўцы заклікаюць правесці рэформу самай прэстыжнай прэміі ў свеце, пашырыць спіс сфэраў, паведамляе The New Scientist. Даследчыкі прапануюць пакуль уключыць прынамсі яшчэ дзве новыя прэміі за даследаванне ў галіне экалогіі і аховы здароўя.
Пра Нобелеўскія прэміі распавядала Інна Студзінская.
100 адрасоў свабоды.
Сёння ў рубрыцы 100 адрасоў свабоды Вячаслав Ракіцкі распавядае пра музей Максіма Багдановіча ў Менску.
У другой палове 1980-х гадоў на хвалі перабудовы ў СССР сталі папулярнымі абранні кіраўніцтва самім калектывам. Вось і пры стварэнні музею Максіма Багдановіча яго калектыў прагаласаваў за 28-гадовага літаратара Алеся Беляцка. Міністэрства культуры было ў разгубленасці. Беляцкі, ужо засвяціўся як актыўны нацыяналіст-адраджэнец, нават быў арыштаваны за арганізацыю дзядоў у 1988 годзе. І тым не меней, праз месяц ваганняў яго ўсё ж прызначылі. Прывёў з сабой Беляцкі і групу маладых амбітных аднадумцаў. Закіпела праца і ў стварэнні музею, і ў беларускім асветніцтве. Пад бел-чырвона-белым сцягам, які яшчэ не быў дзяржаўным, ладзіліся адна за другой вечарыны паэтычныя фальклорныя святы. А ў беларускай хатцы, філіі музею, адбываліся нават соймы БНФ. Тым часам пачалі ўзнікаць першыя беларускія неўрадавыя арганізацыі, перад якімі паўстала праблема юрыдычных адрасоў, і Беляцкі дазволіў зарэгістравацца на музейнай плошчы некалькім дзясяткам суполак, У музеї знайшли притулок редакції газет «Свобода» і «Наша Ніва», узгадує була супрацівниця музею Поліна Качаткова.
Було вельми живе, активне життя. У 90-му році був такий там маленький покойчик. Туди заїхала на оренду газета «Свобода». Там тоді з'явився і Харевський, і Дубовець, і Ігор Герменчук, і життя кипело. У нас були сумісні святи. Ми ладили коляди. Після Беляски ввел такий поняток, як сябра музея. Тих, хто працював у газеті «Свобода» після нашої ніви, не лічилися сябрами музея.
У 1998 році Олеся Беляцька викликали у Міністерство культури.
На той час ситуація з правами чоловіка різко погоршилася, і ми розпочали працю у правооборонному центрі «Весна 96», паралельно з Бурницькою білоруською працею. Відповідно, питання в міністерстві було поставлено грубом, чи, як вони казали тоді політикам, чи вже зайнято культурою. Я написав заяву по власному жаданні і зійшов з музею.
Разом з ним зайшли так само Тетяна Равяка, Поліна Качаткова, Олена Кисялєвич. Далей їхня діяльність буде зв'язана з правооборонним рухом.
Шильда Свободи. Мінськ, вулиця Максима Богдановича, 7А. Музей Максима Богдановича при кінці 1980-х і у 1990-е роки був одним з осяродків білоруського освітництва, формування неурадових організацій і правооборонного руху.
Передачу «100 адресов свободи» рихтує В'ячеслав Ракіцький. Прочитати тексти, а так само поглядіть фотоздымки передачі ви можете на сайті свобода.org.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новини, надвор'я, репортажи, музика, преса, успоміни.
Стисла докладно по-білоруську.
Не проспіте свободи.
У Мінську 7 годину 27 хвилинов і зараз пісня. «Бяжи» Насти Шпаковської і єйного гурта «Нака» у перекладі Сергія Балахонова.
Слухав з непевністю, серце уже мовчить, і на гадлеглості все про тебе кричить. Видумав сни, взяв милосердністю, тільки ось я тебе знов на гадлеглості резав розпачі, брав адмовленнями. Ты по-ранейшему иди кров струменями, тихо на дыбочках выбрал неверную, марный твой гэты шлях, теперь бяжи. И не думай припынять гэты бег, бяры. Все, что только можешь взять, человек, гляди, на вот небо на моих долонях совсем не вартая твоей любовью. Робишь и думаешь мысли у неровности, все деля светлого и кап без гвалтовности. Отдаешься тому зверу, холодное сердце, покорное каханье безмолвное. Творишь, покутуешь страхи и ходыни, верши не пишутся, як и на конотни. Падаешь при людях, посмех сняважливый, позерк твой снов на мяне бяши. Припынять хаты бег, бяры. Все, что только можешь взять, человек, гляди. На вот небо на моих долонях совсем не вартая твоей любови. Дыхаешь, путаешь, сбитый подыхи, і ніяк нютий малець. Дриготка я руки, зникнуть нема куди. Нема слязьми кричиш, рвешся все ти знутри. Серце моє мовчить, падаєш, падаєш, падаєш. Ти встаєш, хутка узрушена, на голос мой йдеш. Нечого, нечого шукать виразності, не обнадєйся. Даже не думай припынять, а ты бег, веры.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня понеделок, 5 кастрычника. У Менску 7 годинов 30 хвилинов. У правской студии Сергей Навумчик. Витаю всех, кто долучился до нашего эфира. И далее у нас огляд международных подеев у студии Стась Ивашкевич.
Вокруг свету за 100 секунд.
Присутність Аль-Каїди у Афганістані була кардинально зменшена, заявляє дорадця президента Злучених Штатів у питаннях національної безпеки. У інтерв'ю телеканалу CNN Джеймс Джойнс знеправдив чутки об погрозі захопу країни талібами. Керівник МАГАТЕ Мохаммед Ель-Барадей виступив зі становчою оцінкою імкнення керівництва Ірану до співпраці з міжнародною супольністю і прозристості у ядерних питаннях. У часі візиту у Тегеран Ель-Барадей домовився об тим, що експерти МАГАТЕ 25 кастричника зможуть проінспектувати новий іранський завод по узбагаченню урану. Барадей назвав це критичним моментом для того, щоб спинити конфронтацію, яка існує поміж Іраном і Заходом вокол ядерної програми Тегерану. Злучені Штати заклікали до глобальних діянь супроти відмивання грошей і інших фінансових зловживань у Ірані. У Греції пройшли всі загальні вибори. Поводле екзит-полу, перемогу на них отримала опозиційна партія соціалістів з перевагою 7%. Виборники розчаровані тим, як діяльний урад змагається з корупцією і справляється з економічним кризисом. Апошнім часом у Греції істотно виросли дефіцит бюджету і узровень безпрацовья. Лідер програли консервативної партії Костас Караманліс признав поразу і сказав, что сидел в отставку. У Росії на Північному Кавказі відбулися атаки на міліцію. Один міліціант був застрелений у столиці Чечні Грозним. У Інгушеці два міліціанти були поранені бомбою, закладеною у їх машину. Китайський прем'єр Вен Цзябао провів перемови з лідером Північної Кореї Кім Чен Іра. Подробязності перемови невідомі. Пекін називає цей візит Цзябао сябровським.
Стас Івашкевич з оглядом міжнародних подій. У Менску 7 годинов 2 хвилины. Вы на хвалях Радио Свобода. На протягу наиближайшей полгодины у нашей программе. Гость эфиру – громадский редактор «Тыдня», керовник Иркутского товариства белорусской культуры имя Яна Черского Олег Рудаков. Какие подеи в политическом и громадском житті беларусы чакаются на гэтым тыдні? У доследах свободы, с якими проблемами сутыкаются беларусы тяжарные жанчыны? И у «Бардах свободы» Змітер Бартосик починає розповідь про Сержа Мінскевича. Ну, а першим ми перейдем до названих тем про надвор'я. Сьогодні в Білорусі переменна облачність, у Мінську і на півночі країни дощ. Температура у Мінську, Вітебську і Могилєві 8-10 градусів, у Городні до 11 градусів, у Бересті, Гомлі до 15 градусів тепла. Сьогодні інтерв'ю з громадським редактором «Тыдня». Гэта Олег Рудаков, яму 40 гадоў, нарадзіўся ў полацкай вёсцы Бяздзевічы, закончыў ваеннае вучылішча пасля арміі гістфак Іркуцкага дзяржаўнага універсітэту. У 96-м годзе стварыў і ўзначальвае дагэтуль Іркуцкае таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага. Яно буйнейшае сярод 40 нацыянальна-культурных утварэнняў у рэгіёне і одно з лепших у Російській Федерації сярод білоруських. З Олегом Рудаковим розмовляє журналіст «Свободи» Олександр Байчун.
Головний редактор «Свободи» – ви.
На початку коротко. Мови лічбу. Что такое Присаяние, Прибайкалье альбо Иркутская область?
Иркутская область по своей территории – это вся Украина, Беларусь, вся Прибалтика и еще Финляндию прихватить. Проживает только трохи меньше, чем 3 миллиона человек.
Из них белорусов?
10 000 50 000. Думаю, что это значительно больше. И они уже записываются русскими. У одной вёски одна бабулька мне на доброй такой тросянце сказала, что «Вось сестра моя, так она белоруска, а я так уже русская». «Что у вас, батьки разные?» «Не, она же еще родилась там, у Беларуси, так она белоруска, а я же родилась тут».
Сколько, до речи, белорусских вёсок у зараз, у Иркутской области?
Значит, на сегодняшний момент 47 лет. Какие-то доследования ранее никто не вёл. Белорусские, ну, может, и есть, але мы никак не ведаем. Хохлы там некие живут. Вот, добро, кажу, хохлы, это уже добрый знак. Приезжаю туда, в ту вёску, они кажут, а, не, мы из Беларуси.
А когда на агул Сербир уведала наших земляков?
Первые известки, ведомые с конца 17-го стагодия. Наибольш массово переселялись белорусы в эту Столыпинский час.
Это как раз годов,
это было с 1902 по 1912 год.
А это правда, что у сегодняшнем Иркутску есть целком белорусские дискотеки?
Ладим каждый месяц вечерки тематичные. Как звичайно, у нас крестаются попытом гурты Старый Ольса, ансамбли народные, какой-нибудь песни Рей, например, там и так далее. Раз у квартал ладим так само и дискотеки, где гучит уже больше сучасная музыка. Мы собираем, бывает, и до 300 человек, фольк-модерн. Ну, например, палац, там и крама, то и все, и там есть, что можно потанчить. То же самое Старый Ольс, шмат.
Ну, а книжки каких белорусских авторов наибольш популярные у вас сегодня?
Адама Богдановича, Киркора, Явхима Карского, больш сучасных авторов книга «Белорусская мифология», Владимир Орлов, Геннадий Саганович. Мастацкие творы, то это безумно на первом месте тут читают Василя Быкова.
На этом тыдне начинается присуждение Нобелевских премий. Что вы думаете про белорусские шансы?
Мусить, хоть там накладывается уже некая геополитика, покуль сама держава Беларусь находится, скажем так, не у авторитете сярод европейских краин, то нашим белорусским письменникам тяжко пробиваться. У нас у Иркутску ставится больше поважливо, например, до той же самой Литвы, альбо до той же самой Польши.
А правильно я зрозумел, что, так бы мовить, митрополия не совсем добре допомагає вам?
Ніяких программ, мероприемств нема. В той же самой Польше, альбо Литве, альбо Німеччині, у них есть метанакерованные финансования, конкретные программы, и они эти программы використовуют.
Це есть факты негативного ставления местных владов або неких громадских суполок до белорусского руху в Сибири?
Ні, такого ставления одновного нема, хотя есть тут центр русской культуры, які трохи, як би, скажем так, до нас ставятся, ну, подозрено, як это я называю, ура патріотов, яких тут вельми шмат у Иркутску. Ви ж белорус такий самий русский, ну что вы тут уже, як би, давайте тут вот разом, то есть, а мы вот кажем, ні, вот у нас вот некий свой погляд.
Ваш оптимістичний досвід белорусізації Иркутску свідчить, белорусов усе ж можна організувати. Що найперш треба для этого?
По-перше, об'єднова мова, усе ж таки, і нас ще одне нове, традиція наша. А як тільки він починає гонориться тим, що він білорус, у його з'являється більше жадання об'єднатися разом і вже обороняти інтереси своєї культури, обороняти інтереси свого народу. Ти мав зустріти якого-небудь білоруса, який виховувався у совєтський час, і він такий, ай, ну що там, дай ти тут бульба, смішно таке, ай, де що ти там, це наша культура, це, ну так, да, є, звісно, ну, ні, це все так, ерунда, ось все. Тобто для його ось є великий русський, могучий, так сказати, язык, а белорусский, ну, это вот так, вот там что-то такое, смешно трохи. Да ему надо соромливо размовлять на своей мове. Так что, прежде всего, нам треба выховывать исторично, адуковывать нашего человека тем, как он гонорился. И прежде всего, про народную традицию, про свою культуру, про свою годность.
Вот, когда ваши люди у национальных строях сутракали недавно у Иркутску премьера Беларуси с подара Сидорска, хоть от когости из белорусской делегации чули вы белорусскую мову?
Мы в белорусских строях презентовали ему бочонок омуля и мешочек кедровых орехов, и поспевали белорусские песни, и я до него звернулся с белорусским таким витанием, то Сидорский спочатку на удзор разгубился. Я говорю, так, может, куда-то тут у Гомель приехать, еще куда, я так безумно жартую, але больше никто с делегации до нас не подошел, не повитался с нами, хотя мне потом казали, что как бы сам бы министр культуры бы приехал за день до приезда премьер-министра, как бы сам бы нас и нема. Литовцы приезжали, официальная делегация, украинцы приезжали с украинской дайсту, сутракались, а вот премьер міністр Білорусі зустрічі з діаспорою не відбулося. Ну що ж.
Опошнє питання. Що відрознює жихара Білорусі від патріота Білорусі?
Жихар Білорусі, він просто живе територіально. Йому економічно цікаво, щоб його була кілбаса танна. А патріот Білорусі, він, по-перше, буде гонориться своєю мовою. По-друге, він буде гонориться своєю історією і традицією. По-третє, він повинен пропагандувати цю історію і традицію. Білоруський патріот – це такий чоловік, який може мати таку моцну упевненість і жадання оборонять інтереси свого народу. На сьогоднішній день наш народ поки що знівелірований, наш народ поки що не поважають навіть сусідні країни, навіть та ж сама Польща, навіть та ж сама Росія. Мені здається, що менталітет на бытовым узровні поки що принижають білоруса. Поляки кажуть, що білоруси – це ж такі самі поляки, тільки трошки обрусели. А русські кажуть, це ж такі самі русські, тільки трошки ополячилися. Ось і все. Українців більше ведують тут у Росії на бытовым узровні, ніж білорусов. А це вельми кепска. Тому нам треба піднімати авторитет нашої країни, нашого народу, перш за все, нашої традиції, нашої культури, піднімати. Ось у гэтым заключається наше дійнє.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Нагадаю, що громадський редактор гэтага тыдня Олег Рудаков, який узначалює Іркутське товариство білоруської культури ім'я Яна Черскага. Ми на хвалях «Рада Свободу» у Мінську 7 годин 40 хвилин. І після обвестки про події у громадському і культурному житті Білорусі на гэтым тыдні.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Які події у білоруському і громадському житті чекаються на гэтым тыдні, нас знайомить Владимир Глот.
Серада, 7 кастрычніка. Сёння у чырвоным касцёле адбудзецца памінальная імша памяці нашага калегі Альгерда Невяроўскага. Альгер быў шчырым вернікам, ён скончыў гістарычнае аддзяленне каталіцкага ўніверсітэту імя кардынала Стэфана Вышынскага ў Варшаве, атрымаў званне магістра. 10 гадоў Альгерд Невяроўскі працаваў у Менскім бюро беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Чацвер, 8 кастрычніка. У чацвер сканчаецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка звукавыску Мікалая Утуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часа трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што свае віны Утуховіча Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванне. Ці будзе следства зноў падоўжана? Праваабаронца Алег Воўчых разважая.
Потому что следственная группа решит дело направлять в суд. То есть не будет продлевать сроки. И я помню, как до июля с большим трудом продлили еще на 2 месяца до 8 октября. Поэтому я думаю, что 8 октября они передадут генеральному прокурору. Вот, и он там в течение 5 дней будет смотреть, есть ли основания направлять в суд или прекратить дело за отсутствие состава вот, обвиняемых этих.
Сегодня и завтра в Менском международном адукационном центре Осветницкая громадское объединение фонд имя Льва Сапеги ладит международный семинар «Мясцовое самокирование» у Центральной и Усходней Европе. 9 кастрычника, пятница. У островцы Городенской области отбудутся громадские слухания по оценке уздеяния на новокольное осяродье атомной электростанции, якую плянуется побудовать у Беларуси. Расповедая редактор белорусского зеленого портала Татьяна Новикова. И она лечит, что громадские слухания...
Это шанс сказать свое слово, выразить свое мнение. Организаторы этого мероприятия полагают, что общественность должна задавать вопросы, вносить предложения. Я как эксперт считаю, что у общественности есть возможность влияния на ключевые решения. Одним из таких предложений может быть предложение о приостановлении решения, об отмене решения.
10 кастрычника, суббота. Аналитичный центр «Стратегия» сегодня проводит великий круглый стол о питаниях экономики. На его запрошены эксперты шэрагу европейских краин. Кіраўнік центру Леонид Заика отзначае, что таким чином узнавляются перерванные сувязі громадянской эксперты. міжнародної супольності.
Буквально 3-4 роки у нас прекратились такі зустрічі, вони були зведені к мінімуму в ограниченому кругу і в основному в Росії. От, в кінці августа, так сказати, вдалося провести таку зустріч з росіянами, і як наступний шаг, то це вже входило в стратегічний, так сказати, замисел самого центру. Наступний шаг – це провести таку ж зустрічу з нашими колегами, представителями експертного сообщества і політиками стран Європейського Союзу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Мінську 7:44 з оглядом білоруських подій Стась Івашкевич.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Архімандрит Білоруської православної церкви Олексій назвав покльопом матеріал білоруського телебачення про створену партію Білоруської християнської демократи. У сюжеті, показаному на БТ тиждень тому, лідер БХД Павел Сєвєринець порівнюється з Адольфом Гітлером і заявляється, що православна церква супроць подобних рухів. Архімандрит зняправдив цю інформацію і виказав підтримку БХД ад ім'я церкви. У інтерв'ю російській пресі у п'ятницю Олександр Лукашенко сказав, що Росія сама винувата у тим, що Білорусь дагетуль не признала Абхазію та Повдньову Осетію. Прем'єр-міністри Білорусі і Росії зустрінуться завтра у Москві, повідомляє пресова служба Кремля. Олександр Лукашенко розпорядився віддати земельні наділи по периметру Біловезької пущі інвесторам для інфраструктурних забудов. Тим часом у самій пущі у суботу пройшли святочні мероприємства, перемірковані до 600-х угодків з того часу, як Біловезька пуща стала заповідником. Более за 100 жихаров Менского сельгоспоселку провели в неделю сход, на яким обрали инициативную группу по створению комитету самокирования. Уладальников приватных домов обурают пляны городских уладов, по поводу яких приватные домы на территории сельгоспоселку будут снесены, а жихаров отселят у шматкватерные панельные домы. Подписаний білорусько-китайський протокол об намірах у справах сумісної витворчості білоруських комбайнів КСК-600. Після демонстрації цієї моделі на виставі у Китаї місяць тому експерти виказали міркування, що ця модель може стати одною з самих конкурентоздольних на китайському ринку. У п'ятницю помер опошній з лідерів повстання у варшавським габрейським гетто за часов Другої сусвітньої війни. Уродженець Білорусі Марек Едельман приймав удзел у абодвух варшавських повстаннях супрот нацистів у габрейському 43-м годзе і польській армії краєвої у 44-м.
З оглядом білоруських подій був Стась Івашкевич. І ще раз про надвор'я. Сьогодні у Білорусі перемінна облачність, у Мінську і на півночі країни дажджі. Температура у Мінську, Вітебську, Могилєві 8-10 градусів, у Городні до 11 градусів тепла, у Бересті, Гомлі до 15 градусів тепла.
Досліди свободи.
Громадський редактор минулого тижня, директор видавництва Логвінов Олександра Денько замовила нам підрихтувати передачу на тему «Тяжарність і громадянство». З якими проблемами сутикається найперш будучая маці? Наскільки досконало у відносинах до її білоруське законодавство? Чи заховуються на практиці прави тяжарних? Відкази на зададзеныя питанні шукав журналіст Олександр Байчун.
На погляд наших експертів, самая великая проблема для тяжарных у правовым полі – гэта, безумоўна, працаўладкаванне. Слухаем координатора Центру гендерных даследований Европейского гуманитарного университета, докторанта Оксфордского университета Евгению Иванову.
Понятие гражданства, в смысле западного понимания, когда это не только связь с государством, а членство в обществе и, соответственно, равное членство и, соответственно, равное участие и доступ к разным областям и равный статус. Он напрямую связан с экономикой, со своей экономической независимостью.
Так что ж отбывается с ровными правами на достойную працу тяжарных у реальном житті? Ось меркование активистки жаночего руху из Верхнедвинского Валентины Болбат.
Я возьму свой невеликий город и ведаю тих людей, тих жанчин, попробуйте уладковаться на працу.
Хоть держава и декларует отповедную оборону будущей мати, однако на практике сама она найперше створает глебу для порушения упрацованного законодавства, лечит юрист, правооборонца Звоши Олег Граблевский.
Ситуация с тяжарными жанчинами в нашей стране, она вельми дискриминационная. Но есть система працованных контрактов. Такой ситуации ни в одной стране Европы. Потому что у нас 100% заключение працованных контрактов, А у Европы самый наивеликший процент – это Италия, там где 10%. И, разумело, это уплывает и на эмоциональный, и на физический стан человека. Тем больше тяжарной женщины.
Порушаються не тільки закон, але й формальні права тяжарних, задекларовані в неголосному етичному кодексі громадства. І не тільки на тим мінімальному зровні, як, наприклад, суступити місце в автобусі чи чергу у крамі. Валентина Болбас з Верхньодвінську.
Пришлось зустрікатися не одним святаром нашого Верхньодвінського району. Гэта хвалює гэта категорію людей, що ми усе більше і більше нешта страчуємо у своєму серці, у своїй душі, у відносинах навіть до самого дорогого, до жанчини, яка стане протягувати рот.
Розмову протягує Наста Кривець. До речі, яна зараз лежить у шпиталі на захованні. Не дуже хотіла туди, однак, як каже, довели люди добрі.
Я працюю в таким позашкольним адукаційним центрі. Там шмат-шмат жанчин. І ось ці жанчини, вони виказують таку велику заздрість. Це вельми неприємно.
Заздрість, що ти затяжарила?
Те, що затяжарила, те, що тут все добре проходить. Не всі можуть затяжарити, по-перше. Другую некие там семейные у когось проблемы. Они начинают некие страшенные истории вспоминать, что а вот какая-то женщина так само то же самое робила, и потом там она сгубила дитяти. Там еще нечто. Это очень страшно и неприятно.
Спадарня Болбат лічить, що на гэткі громадські настрої негативно впливає держава праз недосконале законодавство і виконання юридичних процедур з боку різних чиновників і службовців. Найбільш яскраво тоє виявляється у дочиненнях будучих матір з представниками різних силових структур. Розказує Наста Кривець з Гомелю.
Ми разом з мужем їздили у Вільню, довго стояли на митні, і черга була не вельми велика. Я подійшла до митника, до білоруського, і спиталася, а чому так? Він поглядів на мене і сказав, що коли ти тяжарна, ти наогул повинна вдома сидіти, а не кудись там їхати.
І гэты епізод самий безкривний, бо тут інструкція межує з етикой. І ситуація ж радикально обвистрається, коли вона замішується на політиці. Літераторка-перекладчиця Єва Віжнавець до середини своєї тяжарності рідко пропускала ніякі опозиційні мероприємства. І нас згадує.
Міліціянти тоді ще, 10 років назад, ставилися лепі. Вони мені не шарпали, не кидали. Тільки некоторі з них казали, що я дурна і не ризикувала б своїм дітям. Тепер норови страшно пожвярели, завадська достала у твар. Михалевичу у жінку добре пужнули. Тепер би я ні за що не пішла. А тоді все-таки норови були більш травоядні. Одна моя сябрівка носила їжу на Крестіна. І їй говорили, навіщо ти увагалі за такого замуж пішла і тому подобне. І сяди дома і не відсвічуй.
А вона була тяжарною, так?
Ходила у панчо, прикривала вельми селізний живот свой.
І з одного боку, нібито до вас була спогада, а з іншого, ніяка психологічна травма. Це ж не квітки дарили.
Чоловік, коли він тяжарний, він хоче бути, однак, не самкой, яка носить там дитя у собі. Він хоче бути, безумовно, чоловіком громадянським, щоб ніхто не звертав уваги на твой біологічний статус, бо твой біологічний статус тебе не визначає. Коли всі звертаюся на гэту увагу, і тобі гэтым нос тычуть і говорить, що ти у сувязі з гэтым повинна робити, чого не повинна, ти, безумовно, і паскудно ізводить чоловіка до некого такого біологічної функції. Я себе з гэтым адчувала, щиро кажучи, кепска.
Координатор Центру гендерних досліджень ЕГУ Євгенія Іванова засяроджує нашу увагу на вельми принциповому юридичному моменті.
В законах говорить о том, что запрещено применять специальные средства по отношению к беременным женщинам, тут же есть оговорка о том, что эта беременность должна быть явной. То есть она должна быть видимой, видимые признаки беременности. И не всегда, если ты не знаешь человека, можно сказать, ты беременная женщина или нет.
До речі, поводле медичної статистики, наступство, зв'язане з викидишами, здарається у більшості тяжарних якраз до 20 тижнів. Міновіта тоді, коли гетеє саме прикмети ще не виразне. Тем розвиває правооборонця Валерій Щукін. Він разом з юристами громадянської компанії «Наш дом» розпрацював спеціальну пам'ятку для міліціянтів. Яких?
Сержантів цих, які хватають людей, їх нічому не учать. Їх як собак натаскують, хватають і все. Для цієї категорії писали. Вони всіх обязують виконувати тільки законні розслідування.
Між іншим, можна задатися питанням. А що робити міліціянтам, коли з нейкі нагоди затриманая імі жанчина заявляє, що іна тяжарная? Вести до гінеколога? То так само порушення правов. Таким чином, дійне законодавство ховає у себе серйозні проблеми. Підсумовує координатор Центру гендерних досліджень Європейського гуманітарного університету Євгенія Іванова.
Правове регулювання є, воно дуже жорстке, воно пряме. Но оно не такое, как в других сферах, потому что, в принципе, не способно в нормальном режиме прорегулировать эту сферу. Оно основано на принципах, несовместимых с опытом опытом беременности.
Проблемы тяжарных у Беларуси доследовал журналист Александр Байчун. У Минску 7:53 хвилины. У праской студии Сергей Наумчик нагадаю, что в гэты час и круглые сутки у Минску працуе аўтаадказчык номер 266-39-52. Нас можно слухать, а так само читать в интернете по адресу свобода.орг. И на заканчении живого эфиру передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». А я, Сергей Наумчик, с вами развитуюся до завтрашней раницы. Усяго доброго.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Сержа Мінскевіча. Аматарам аўтарскай песні гэтае імя даўно вядомае, бо выступае Мінскевіч ад сярэдзіны 90-х гадоў. Ён прафесійны літаратар, сябра калісьці шумнага літаб'яднання «Бумбамліт», які сур'ёзна вывучае свой радавод.
Ёсць такая вёска Логі пад Лагойскам. Логі і швабы, і зараз яны аб'ядналіся. У гэтай вёсцы было толькі два прозвішчы. Гэта Мароз і Мыцько. Вось. І мой бацька Мыцько. Але цікава, што там калісьці быў пан, і гэты пан, як толькі абвесцілі свабоду па канстытуцыі польскай, абвесцілі свабоду сялянам, ён вызваліў ад прыгону, вызваліў сваіх сялян, і нават калі прыйшла маскоўская ўлада, яны не змаглі іх ўжо нават запрыгоніць, таму што ўсе дакументы былі зроблены, і ім было правільна зроблена вольнасць. І вось мой бацька як бы вот паходзіць з гэтых вольных
сялян.
Вольных сялян. Бацька мой, да, Мыцько, з вольных сялян.
А адкуль взяўся Мінскевіч?
Ну, па-першае, не хацелася па сваім прозвішчам друкаваць першыя вершы, таму што заўсёды саромішся гэтых вершаў. Прыдумаў проста сын горада Мінска, не Менска, а Мінска таго, які таго застойнага горада, дзе я жыў, дзе маё дзяцінства прайшло.
А ты ведаў, ты калі Мінскевічам станавіўся, ты пра Менск ведаў?
Ну, Мінскевічам не станеш, таму што Мянскевіч.
Мянскевіч, да.
Канешне, ведаў, але гэта як бы назва была гістарычная, а не тагачасная, калі я тады быў, даваў вершы. Я нават хацеў змяніць, але нічога не атрымалася.
А в пашпарті ты хто?
А цяпер Мінскевіч.
Пад кожунаю хвойкаю цемры, іголка і месяц. Точить кинжал. Наши дороги разгубили ноги. Пора, пора на привал. А сосны, як пальцы, волосастые, шукают выблохов рештки облоков, и тихо над нами шумят. А сестры и братцы голосастые вызахают ветер под иным куплете, бо не хочут спать. Покрыёма нагоняе стома и тягне дрымотный прагал. Карчы патарочы шепчуть доброй ночи, пора, пора на привал. А сосны, як пальцы, волосастыя, шукают быблохов, рештки облоков, и тихо над нами шумять. сестры и братцы, голосастые, высыхают ветер под родным куплете. Бо меня хочет спать. Зорною картечу мы поскидаем речи и ущиним для темры гвалт. Як темра яской тресне, мы заспеваем песню и зробим, зробим привал. А сосны, як пальцы, волосастые, шукают быблохов, рештки облоков, и тихо над нами шумят. А сестры и братцы, голосастые, высыхают ветер.